Blaðsíða 60. Maður sem byggði óvenjuleg hús. Friedensreich Hundertwasser fættist árið 1928 í Vín í Austurríki. Þegar hann var 11 ára hófst seinni heimstyrjöldin. Í skelfilegu stríði var fólk myrt, sprengjur fjallu og heilu borgunum var eitt. Í lok stríðsins gekk Hundertwasser illa farna Vínarborg og horfði á hálfhrunin hús og sundur sprengdar götur. Hann tók eftir því að í sprungum í götunum og í rústum húsanna var ýmislegt byrjað að vaxa. Gras og plöntur gréru og hann sá skordýr og froska í pollum. Þetta gladdi Hundertwasser. Hann gerði sér grein fyrir því að stríðið væri búið. Langþráður friður væri komin á og að nú yrði að byggja borgina upp aftur. Hundertwasser fannst að fólk ætti að sýna náttúrunni virðingu. Hann langaði að skilja hvernig plöntur og dýr lifðu og dæju. Hann teiknaði myndir af dýrum, gróðri og landslagi og smám saman fór hann að langa að byggja hús sem væru í samhljómi við náttúruna. Húsin sem við búum í vernd okkur fyrir veðrum og umhverfi. Við erum daglega fyrir utan húsin og inn í þeim og þau eru mjög mikilvægur hluti af umhverfi okkar. Þess vegna skipta hús okkur miklu máli. En þar sem byggingar standa nú var umhverfið oft allt öðruvísi áður en húsin voru byggð. Í kringum húsið sem við erum stödd í núna kann að hafa verið skógur, mói, fjara eða melur og alls konar gróður og dýralíf. Hundertwasser velti fyrir sér hvað mennirnir gætu gert til að umgangast umhverfið þannig að það henti bæði mönnum og öðrum lífverum. Honum datt til dæmis í hug að hafa tré og annan gróður á þökum húsa, svo kallaða þakgarða. Honum fannst líka að það væri hægt að byggja alls konar hús sem væru allt öðruvísi en flest húsin sem hann hefði séð og byggð höfðu verið fram á 20. öld. Hús geta verið há og mjó, löng, breið, kringlótt, ferköntuð og úr alls konar efnum og í alls konar litum.